Азаттык радиосу силе бүгүн 25 апрель шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. 7-9 майда Холландияда Алтын Урдага багышланган халыкара конференция узачак. Аны Лейден университети һәм Русия мусулман халыклары тарихи Таиф профессурасы уюштура. Бу Таифнын Русия мусулман халыклары тарихи өйрөнүүчү бөлүгү Петербурдагы Европа университети корушунда эле көптөн түгөнүшкан. Әлеге профессура жетекчиси Альфред Бустанов менен эңгеме тыңдарбыз. Бир тургум яшьлар Казанда татар тили колдонулушун текшерди. Алар түрлі ұйышмаларда болды. Бұл хақтағы видеоны біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Әхәзір бұлар барсы да біздің топшыруда.
Азаттық радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Таиф шіркетінің Петербурдағы Европа университетінде Русия мұсылман халықлары тарихы бөлігі профессурасы болдырылып, онда үш студент білім ала. Бұл хақта профессор Альфред Бустанов білен сөйлештік.
Петербургта бұлар онда ұйышма, Европейский университет Санкт-Петербурге деп атала. Так, 20 ел елік ұйыштырылған болған, демек 95-ші елді. Һәм гуманитар өлкәләрдә студентларны әзерли. Баштан күбрәк повышение квалификации еще келде. А хәзер без күбрәк магистратурада һәм аспирантурада дәрәҗәле студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. Һәм бездә андый бар үзенчәлек. Без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уюшмадан акча алабыз. Яни бюджет тарафыннан акча берилмей, а зур компаниялар бизге акча бирә. Мәсәлән, ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андай организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андай нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ашырырга. Башка шундыйрак профессуралар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андай әйбер именные профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессуралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальное исследование, мәсәлән, бераз нейрак. Кеңірек деп айтыммы, или башка юнәлеш белән. А бездә Татарстан булгач, әлбәттә, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән кызыксыну бар. Таиф тарафыннан менә бу профессура по истории исламских народов России деп атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Мин профессор, димәк, мин бөтен әйберләрне оештырам монда. Минем бар ассистент. Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн Таймия турында диссертация язганды ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары нише христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде. Ле рисалалар язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркәуларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсе. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, ниндидер җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында, бу процессларга, бу фикер йөртелешкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә ку язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. анда бит бир жерде христиандар, христиандар, мусулмандар, яхудилар һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бахыс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция богословские диспутлар булган. Әмма без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисалә, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул, үзе исламны кабул иткән, и монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби, үзек, атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Мишбуби мәдрәсәсе ябылгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтгә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җирешчелек белән бәйле, менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җирешчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарларының. 19-нче гасырның махрында, 20-нче гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Кырым татарлары индеме?
Кырым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Кырым турында, ничек руслар язганнар Кырым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Кырымны алгач, Әби паша алган бит Кырымны, әйме? Ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы нинди бер анда флагларны, символларны күрсәтә, Төркия белән бәйле торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер пошмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Кырымның образы бу вакытта үзгәрә. Бу Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман Кырымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу, әлбәттә, студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрербез, аларда хәзер дә конкурс игълан ителә. Якынча 20 мең сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка, теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле, һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барысы да Петербургта индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән, ул безнең исследовательский семинар, шәркый семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, өз пікірлерін жібере алсам, біз ана турында мында бәхсләшәбез. Ну, ойға бір тапқан бәлки. Аннары біздің дойми рәвештә экспедиция бара, ул біздің төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет Шуранда ислам. Телибез аңларға, бұнан юғары ислам мәдәнияты Россияда ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы, яки ниндидер яңа формаларны формага кергенмы. Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтен нәрсә юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формаларга киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына ине мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә ихтияҗ теге, мөмкинчә дә юк и общем, язмалар аларны. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңлаганбыз һәм ничек менә мусульманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаганбыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнар арасында нинди переписка булган, нишкалар үзара арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең берничә хат күрдем. Аның беренче чиратта аның матур язу хат, чынлап та ул теге каллиграфияга ия булган ул вакытта икән. Һәм тел байлыгы, менә бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фәнни тикшерү генә түгел, ул бит практик ягы да бар. Менә хәзер без теге безнең сөйләшүләргә кайтсак, сөйли идек татар теле турында мәчетләрдә ине. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый топлаулы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул ук магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шуңа да ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар идеме?
Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивларда, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит, аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хәзрәт булып торган, бәлки сез аны ишетеп беләсез. И ул матур әдәбиятны бик яраткан. Тукайны, башка әдәбиятны. Ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә вагазларны сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак худо, ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернинг зар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булыр дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә безне Сания Казахстанда совет шуранда иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. На интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу тарихи булган. Һәм яки анда кул язмада, бер кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватла. Һәм аның ичендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният Казахстанда, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтен нәрсә юкка чыкты, галимнар бетте. Һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күп традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны үткәннәр. Вот шулай. Күбесе шигенаклар күбесе алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый ни государственный архивларда. Казанда шул кул язмалар бүләгендә. Ләкин ройла фотокарточкалары, фотоальбомнар, вот бу вагазлар, аларның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә кайберәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандар хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт дини нәзаратында эшләгән. Һәм
Урталазан инде баймы?
Әйе. Монда Петербургта Абдулбари хәзрәтнең улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барбер ул минем күрше. Без монда янда торабыз һәм алашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу катталарак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, яры Ленин, яры анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сүрәт безгә сөйли ала. Бу күп нәрсә сөйли ала, әгәр без шундый культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак. Ондый күренешләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган совет чорында дин белән бәйле. Уфада дини назаратында оказывается булган андый йола практически гадәт. А Курбан гаетта пәйгамбәребезнең шәшен күрсәтергә. Шкатулкада менә бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел саен гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер, ниндидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар, аннан соң менә бу гаять намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аннан берсә дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплом о высшем образовании, магистр, истории, мәселен. Яисә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
эшләнә. Аларга шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә Аландерса теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни элемтәләр. Шул ук 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз, бәлки конференцияларны үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аның турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну, колониялар түгел, ә факториялар шикелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәксе һәм файдалы булыр иде. Сепаратив ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шуның хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга 10-дән артык нокта биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен Татарда зур дип атала беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татарда зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы.
Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытие банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер файда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән, системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар, дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач, безнең ул әйберне кагыйдә буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Ничә уйлыйсың, менә мондый чаралар белән ул ике телле канунны гамәлгә кертеп булыр микән? бойынша?
Менімше, біздің бірінші мақсат кішіні тәрбиелерге. Әйінде аннан соңына тігі, біз бұлдыра алыр едік міне, 200 кибітіні еріп шыға алыр едік, 2000 кибітіні еріп шыға алыр едік. Лекен бізге татар тілі бар мұл, юқ мұл, деп, керек мұл, юқ мұл, деп міне ойлануші, аны көре білуші, шоның білен бір реттен тәләбі тәбілуші ешлер керек.
Анда берілген бірімлер, нәрсе іштерге кеткен, кибітер ісімлері берілген.
Наташа, слышишь?
Плохо.
Что она бармасна тырыш барады мне?
Нет, очень плохо.
Если я бы ничего сразу беру парю,
а ауыз сусалты. Әзгін. Қамала шерет ішінде.
Мен Қазанда татарда зор ойынның өткізайымы. Ол татар тілін үзіден арттыруға бағышланған емі. 26 февраль күнді, 15 сағат...
Апрель.
26 апрель күнді, 15 сағатты Балмын ұрамында, сағат яғанда не татар шерешім акциясы болады. Біз сіздің шында шақырамыз. Әйе,
Что Таташа съешь?
Это же
информация.
Все в основном на Казар Нозова. Берем на рынке еще Авор мы? Кибет на рынке, ты на ничего хорошо отбывал. Сіз нәрсе айтты қызаларға білмегешсін?
Так, жәмәғәт, мен сізге қазір келесі бірімін айтам. Сіз әзір ме?
Әйе!
Мында ханнар сырлары. Әби патша фәрманы. Яшел күбә банарада. Күткет, я! Аллах әкбер! Ой, молодцы, супер позвали. Бары кызы инде мәрсе.
Биремнәрнең үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс. Хоккей командасы. Кричалка уйлап тубар чыгара.
Без китерес, Акбарс Таташа тинәсе, Акбарс Таташа уйны, Акбарс Таташа дине.
Ну, біраз бар енді араларында. Ярар түрлі қоямыз енді. Айда,
фотоға
түсесіз. Бұл не команда?
Татар дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сахифемізден де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.